9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je pojašnjenju odnosa između gena i nasljeđivanja sa jedne strane i rodoslova i genskih markera sa druge. Svaka jedinka posjeduje jedinstvenu kombinaciju gena, nastalu nasumičnim kombinovanjem po jednog hromozoma svakog para, a time i po jedne kopije svakog gena od jednog i drugog roditelja. Tako se različite varijante istog gena, poznate kao aleli, sa određenom verovatnoćom prenose ili ne prenose na datog potomka. Ponovno i ponovno kombinovanje ovih alela kroz generacije, uz određenu verovatnoću mutacija kojima ponekad nastaju novi aleli, čini osnovu genskog variranja među jedinkama unutar određene populacije posmatrane u preseku ili kroz vreme, kao i između različito definisanih grupa. Analiziranjem zastupljenosti određenih karakterističnih alela označenih kao genski markeri unutar različitih populacija te poređenjem ove zastupljenosti među grupama moguće je delimično rekonstruisati individualne i kolektivne rodoslove i donekle dokučiti stepene srodnosti, najbliže zajedničke pretke kao i tokove procesa koji su u prošlosti uticali na gensko nasljeđe, kao što su migracije stanovništva, stapanje ili razgraničenje između posmatranih grupa ljudi. Ipak, ogromna složenost genoma i još veća složenost istorijskog konteksta kroz koji se gensko nasljeđe prati, uslovljavaju i delikatnost tumačenja rezultata, analiza različitih genskih markera i nužnost sveobuhvatnog sagledavanja procesa od kojih zavisi raspodela genskih obeležja pri formiranju zaključaka populacione genetike. Dragi slušalci, danas ćemo još jednom da poslušamo razgovor o odnosu između gena i rodoslova koji smo vodili prošle godine, kada je naša gošća bila profesorka doktorka Biljana Stojković sa katedre za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta u Beogradu. Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naša gošća profesorka doktorka Biljana Stojković sa katedre za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema tiče se nasljeđivanja i rekonstrukcije rodoslova putem genskih markera. Pa moramo prvo da se podsjetimo nekih pravila i zakonitosti nasljeđivanja, ako je to moguće. Ukratko.
To je moguće ukratko, posebno što smo to svi učili još u srednjoj školi. Mendelova pravila su nešto što je sastavni deo kurikuluma svakog čoveka koji je završio srednju školu i u Srbiji i svuda u svetu. Dakle, sećamo se da je Mendel bio taj čuveni sveštenik iz jednog manastira Brno, koji je zapravo bio manastir sa puno ljudi koji su se bavili edukacijom, čak i tim nekim prirodnjaštvom, i u tom smislu on je bio jedna, taj manastir je bio jedna oaza neke priče o razvoju nauke, i to je u to vreme bilo jako značajno. On je nasledio jednu decenijsku i vekovnu priču o tome da je nasleđivanje nešto što je mešanje telesnih tečnosti roditelja. Dakle, imali smo mešano nasleđivanje, što, i to je bila manje više usvojena priča o samim razlozima zašto potomci liče na svoje roditelje. Bilo da ta pravila kako će se organizovati jedan embrion donosi jajna ćelija ili spermatozoid, svuda je bila ideja da mi zapravo imamo neku preformiranu osobu koja će samo da raste nakon oplođenja jajne ćelije. Dakle, to je nasledilo to vreme u kome je radio Gregor Mendel. Ono što je on u stvari uradio, to se svi sećamo, on je radio kontrolisano ukrštanja biljaka graška, koji je zgodan model sistem zato što ima cvet koji se sam može da se samo oplođuje, pa onda prosto manipulacijom, skidanjem prašnika vi možete sami da vršite to oprašivanje i samim tim ili oplođenje i nastanak nove biljke. Šta je on zaključio? Dakle, nakon ukrštanja dve biljke koje imaju dve različite osobine, recimo žuto i zeleno seme, to je bila jedna od osobina koje je on pratio, nakon tog ukrštanja u toj prvoj generaciji on dobija sve jedinke koje su iste. Što bi se donekle uklapalo sa pričom o mešanom nasljeđivanju, jer zapravo dobijete potomstvo koje je izmešano. Ovde, međutim, izmešano u tom smislu isto. Dobija svojstva jednog i drugog roditelja. Ovde, međutim, on dobija vrlo zanimljiv podatak da u prvoj generaciji svi roditelji, svi potomci liče na jednog roditelja. To je dakle ta F1 ili prva filijalna generacija, što tako danas prosto to označavamo u genetici. Nakon toga on dopušta da se to potomstvo, dakle iz F1 generacije, samo oprašuje, što bi značilo da se u stvari ukršta potomstvo međusobno. Ono što dobije u narednoj generaciji jeste sad ponovo raspodela potomaka na žuto i zeleno seme. Ono što je genijalno, a to u nauci uvek tako, da on iz toga izvlači vrlo, vrlo bitne zaključke. Zašto sam pominjala mešano nasljeđivanje? Dakle, ono što znamo i kako izgleda ideja o mešanom nasljeđivanju jeste da se te tečnosti izmešaju, kao što samo ime govori, i samim tim taj nasljedni identitet se utapa, stapa sa tim razlikama koje postoje kod potomstva. Odnosno koje postoje kod roditelja. Ono što Mendel ovde prvi put i najznačajnije zaključuje, to je da su nasljedni činioci partikule koje ne gube svoj identitet kroz generacije. Dakle, nema mešanja u smislu da ta neka tečnost izgubi svoj prethodni identitet, već je taj nasljedni činilac nešto što se zadržava i u sledećoj generaciji, u generaciji nakon toga i u generaciji nakon toga.
Dakle, ja se ovdje izvinjavam, ovdje dugo imam slušalacima jedno važno pojašnjenje. Nema mešanja na nivou pojedinačnog gena. Yes. Ali kada jednu osobinu određuje više različitih gena, može da bude nekih prelaznih fenotipskih odlika, zato što i veliki broj
genu uključen. To je sada već kompleksnija priča, pričamo o kvantitativnim osobinama, da, da, poligenskim. Ovo je sada ta najjednostavnija priča da imamo osobinu koja je determinisana recimo jednim samo genom ili malim brojem gena, negde sličnu kombinatoriku možemo da dobijemo na fenotipskom nivou. Dakle, on zaključuje prvo da su geni partikule koji ne gube svoj identitet, zbog toga se Mendelova teorija zove partikularna teorija nasljeđivanja, bitno različita od prethodnih priča o mešanom nasljeđivanju. I druga stvar, on zaključuje da svaka jedinka nasljeđuje te nasljedne činioce i od mame i od tate. I da su upravo te kombinacije nešto što određuje fenotip, odnosno osobinu potomstva. Šta on kaže? Kod mame i tate, prilikom nastanka polnih ćelija, dolazi do razdvajanja naslednih činilaca koji su imali sami mama i tata. Dakle, mi dobijamo jajne ćelije, ukoliko je jedinka ženskog pola. Jedna jajna ćelija nosi jedan nasledni činilac koji je ta osoba dobila, recimo, od mame. Druga jajna ćelija te iste osobe nosi nasledni činilac koji je dobila od tate. Dakle, to je pravilo razdvajanja ili segregacije. Kada nastaje novi potomak nakon oplođenja, ti pojedinačni nasljedni činioci se ponovo kombinuju u zigotu i tako mi dobijemo novu jedinku sa novom kombinacijom. Ja sad možda nisam bila najjasnija, ali pretpostavljam nekako da je to opšte poznata stvar, znači Mendelova pravila. To je prvo Mendelovo pravilo i najvažnije. Drugo govori sada o nasljeđivanju osobina, odnosno gena i kombinatorici gena kojih je veći broj, a sami ti geni imaju veći broj različitih alelskih varijanti.
Što znači da treba razlikovati to što sam upadicom hteo da postignem, da razlikujemo nasljeđivanje osobina od nasljeđivanja pojedinačnog gena.
Absolutno.
Jer takve osobine kao što je boja mahune ili oblik koje je Mendelov prikazivao, te monogenski nasledne osobine postoje, ali su daleko ređe nego one na koje utiče više gena. Tako da postoji neka vrsta mešanja i zato je teorija mešanja dugo i bila na snazi. Na nivou fenotipa to izgleda kao mešanje.
Može izgledati, da.
Ali na nivou gena imamo rekombinaciju. Ovo je važno zato što...
Na nivou kombinatorike između gena, da.
Upravo. Ovo je dosta važno da sada bude pojašnjeno zato što naredna pitanja zadiru u to kako iz tih kombinacija koje se uvek iznova stvaraju generacijama mi možemo da zaključujemo o tokovima nasleđivanja i o rodoslovima i o srodstvu.
Da, pa prosto postalo nam je poznato pa još krajem 19. veka da se geni nalaze na hromozomima. Dakle, sami citolozi, ćelijska biologija je do kraja 19. veka prosto čitavu priču o tome gde se nalazi nasledni materijal već razvila. Dakle, imamo jako snažnu školu, nemačku školu ćelijske biologije, gde mi već do kraja 19. veka imamo skoro potpuno saznanja o tome kako izgleda ćelija, gde se nalazi nasledni materijal, dato ime hromatinu kao naslednom materijalu unutar jedra i već je bilo poznato da prosto i te hromatinske niti su prebrojive u određenim fazama ćelijske deobe, to su hromozomi koje možete izbrojati i koji su konstantni za određenu vrstu i već je bilo zapravo potpuno poznato da se nasljedni činioci nalaze na samim hromozomima. 1911. konačno se konstituiše ta hromozomska teorija nasljeđivanja Thomas Morgan. Dakle, ideja je da se ti geni, ti nasljedni činioci nalaze upravo na hromozomima. Zašto je to važno? Ja bih se opet vratila na Mendela. On kada je pokušao da uradite silne eksperimente koje je vrlo vredno radio i pokušao da vidi kombinatoriku između osobina, ali pričamo se opet o monogenskim osobinama, kako se one kombinuju, kako se ti nasljedni činioci kombinuju. On za mnoge osobine, parove osobine, nije dobijao one pravilnosti koje mi danas znamo u tom principu nezavisnog nasljeđivanja. Zašto? Ono što on nije tada znao, geni za te osobine se verovatno nalaze na istom hromozomu i verovatno vrlo blizu jedan drugog. A zašto je ta priča o poziciji gena na hromozomu važna. Naime, tokom mejoze znamo da se dešavaju procesi rekombinacija između homologih hromozoma. Znači, hromozomi se, ajde, laički govoreći, upetljavaju, razmenjuju svoje delove, tako da vi možete da dobijete jedan hromozom nakon mejoze koji sadrži u sebi parče od drugog parnjaka koje se prosto pre mejoze su bili to parnjaci hromozomi. Samim tim mogu da se izmešaju alelske varijante susednih ili udaljenih gena koji se nalaze na istom hromozomu. Naravno, crossing over, ako se sećaju slušalci opet biologije iz škole, je verovatniji između gena koji se nalaze udaljeni međusobno na hromozomu, na istom hromozomu. Što su ti geni bliže? Broj mogućih crossingovera, samim tim verovatnoća rekombinovanja tih genskih varijanti na tim hromozomima je manja. Iz tog razloga mi često imamo da se neke varijante gena na istom hromozomu nasleđuju skupa. Dakle, vezano se nasleđuju.
Ako se ne varam, prve mape koji se gen nalazi na kom hromozomu i gde na tom hromozomu su upravo i načinjene merenjem učestalosti crossingovera.
To je ta zasluga Thomasa Morgana i njegove drozofilske ekipe i to jeste bio vrlo važan moment. Znači, mapiranje gena, gde se koji gen nalazi na hromozomu. I to ima vrlo uzbudljivu jednu istorijsku priču i koliko je to bilo značaja za kasniju.
To je nasleđe čuvene muvlje sobe.
Muvlja soba, da.
Međutim, nažalost, to ćemo morati da ostavimo za detaljniji prikaz u nekoj od narednih emisija, pošto sada moram da vas pitam, kada imamo u vidu sve te varijacije, znamo da mnogi geni idu u više varijanata koje se zovu aleli, kako iz tih aleva koje nađemo kod neke jedinke mi možemo da izvlačimo zaključke o tome sa kim je ona u srodstvu, od koga je nasledila možda tu varijantu?
Pa, tu prvo moramo da napravimo vrlo važne podele genskih markera. One nisu arbitrarne. One se zasnivaju na tome kakve su biološke, genetičke karakteristike tih markera. Recimo, vi imate vrlo važne markere u toj molekularnoj antropologiji koje se nalaze u mitohondrijskom genomu. Oni se ponašaju potpuno drugačije u toj transmisiji kroz generacije nego geni koji se nalaze na ovim autozomima, hromozomima u jedru. Dakle, zašto su oni po sebi specifični? Razlog je osnovni zbog toga što se mitohondrije prenose isključivo od mame. Znači, materinska linija, onda kažemo mitohondrije imaju materinsko nasljeđivanje. Znači, svaka osoba je mitohondrije nasledila od svoje mame. Dakle, ta ženska linija nasljeđivanja je nešto što je potpuno drugačije, odnosno bitno je drugačije od načina na koji se geni, recimo, na autozomima međusobno kombinuju i nasleđuju. Onda imamo markere na Y hromozomu koji se nasleđuju preko tate. Znači, isključivo muškom linijom sin će dobiti taj Y hromozom od tate. Dakle, marker na Y hromozom u tom smislu transmisije, prenošenju naredne generacije, je bitno drugačiji sada i od mitohondrijskog genoma i od autozoma koji se kombinuju bez obzira na pol. To značajno menja način na koji mi možemo da pratimo nasljeđivanje i rodoslove.
Hvala. Kada bismo sada pokušali da grupišemo našu ispitivanu populaciju po nekim markerima, koliko je važno da izaberemo pravi marker koji nam daje pravu sliku o kretanju te populacije? Ukoliko, na primjer, izaberemo jedan marker koji je zastupljen u jednoj populaciji u određenoj meri, mi možemo dobiti jednu sliku o njenom nasleđu, a ako izaberemo neki drugi marker koji se drugačije nasleđuje, može da nam ispadne kao da je ona zapravo sasvim drugačijeg porekla. Ili se varam?
Ne, apsolutno ste u pravu. Evo, na primjeru Y haplotipa i mitohondrijskih haplotipova, tu mi danas imamo vrlo razrađenu sliku te variabilnosti mitohondrijskog genskog pula i haplotipova na Y hromozomu. vi možete zaista sama činjenica da imamo žensku liniju nasljeđa kroz mitohondrije i mušku, vi već možete da vidite da ukoliko radite vezu srodničku između dve individue u različitim populacijama, možete da dobijete potpuno drugu sliku ukoliko pratite mitohondrijski genom i ukoliko pratite Y haplotipove, znači delove genoma na Y hromozomu. Zašto? Ovo ste nasledili od mame, čije poreklo može biti iz jedne populacije, Y hromozom nasleđujete od tate po toj muškoj liniji, gde ti muški preci su mogli doći iz potpuno neke druge populacije, sa drugog kraja sveta, sa druge strane sveta u odnosu na mamu. I to je vrlo, vrlo česta situacija. Recimo, to je možda najzanimljiviji su podaci Brazil, koji je vrlo, vrlo mešana populacija, demografija brazilske populacije je vrlo dinamična. Dakle, pored tih autohtonih ljudi koji tamo su živjeli od pred 13.000 godina, vi imate u posljednjih vekova doseljavanje ogromnog broja Evropljana. Milioni su ljudi naselili Brazil. Zatim, robova iz Afrike. To je jedna jako velika mešavina i tamo, recimo, dobijate situaciju da skoro trećina ljudi u Brazilu koji imaju belu put nose mitohondrijski haplotip direktno iz Afrike, znači poreklom iz Afrike. Dakle, mi uvek vezujemo crnu kožu sa Afrikom i imamo ideju da će svi ljudi koji vode poreklo iz Afrike imati crnu kožu, a upravo ova činjenica koja vam pokazuje da to ženska linija porekla vodi poreklo, jeste vezana za Afriku, to nema veze sa fenotipom koji ti ljudi mogu da imaju. Upravo zbog mešanja koje se naknadno dešava.
Hvala, i ovo je možda dobra ilustracija onako što sam želeo da vas pitam sledeće, a to je da li mi uopšte možemo da govorimo o strogo specifičnim genskim markerima za određene grupe ljudi, pogotovo za ono što se nekada tretiralo kao rasa unutar danas potpuno diskreditovane, ja bih rekao, rasne teorije?
Ne možemo. Dakle, ne postoji gen za rasu. I to, naravno, ako znamo o čemu govorimo, to je više nego jasno. Ako bar iole poznajemo teoriju nasljeđivanja i kombinatorike nasljednih činioca, onda mi se čini da je to jasno. Neko će reći, pa ja mogu da razlikujem čoveka koji je crne boje kože, samim tim on bi trebao da rasno pripada crncima, a mogu da razlikujem fenotipski i osobu bele boje kože, pa ne možeš ti da mi pričaš da ne postoje te razlike. Tu moramo imati ponovo u vidu sad jednu novu podelu između genskih markera, a to su genski markeri koji jesu prepoznatljivi od strane evolucionog mehanizma koji zovemo selekcija, prirodna selekcija. Dakle, neki genski marker čiji produkt utiče na fenotip, a taj fenotip, ta osobina, to svojstvo koje je determinisano tom varijantom gena, ima uticaj na preživljavanje i reprodukciju u konkretnoj životnoj sredini. Dakle, to bi bio gen koji jeste selektivno prepoznatljiv i čija se varijante učestalosti u jednoj populaciji menjaju pod uticajem prirodne selekcije. Tako bi, recimo, bili geni koji su uključeni u determinaciju boje kože i vrlo je jasna ta adaptacionistička priča da ukoliko živite blizu ekvatora, gde je zaista sunčevo zračenje, UV zraci užasno su jaki, maltene pod pravim uglom, onda je važno da imate puno melanina da biste prosto se odbranili od te količine zračenja. Što idete severnije, vi postajete, znači, adaptivniji ste ukoliko imate svetliju boju kože, jer vam su vam to isti zraci potrebni za sintezu vitamina D, za pravilan razvoj kostiju i tako dalje. Ono što je važno kada pričamo o rekonstrukciji srodstva između različitih populacija, to je da uopšte ne uzimamo u obzir takve gene. Znači, te koje su selektivno prepoznatljivi, jer takvi geni nama govore o specifičnim adaptacijama na specifične uslove. Kada pričamo o srodstvu, nama trebaju geni koje selekcija ne prepoznaje. Znači, geni koji se kroz vreme menjaju samo mutacionim procesom, znači promenama koje se dešavaju u samoj sekvenci nekog genskog markera i slučajnim eliminacijama i fiksacijama. Dakle, to su geni koji su nama interesantni za filogenetske rekonstrukcije i procene srodnosti između populacija. Takvi geni nama govore da je sličnost između grupa ljudi značajno veća nego što smo očekivali između takozvanih rasa, da se po takvim genima ljudi unutar populacija međusobno više razlikuju nego što je bilo kakva razlika između populacija. Zbog toga kažemo ne postoje ljudske rase, jer postoji kriterijum u biologiji da bi se nešto, neke dve populacije nazvale različitim rasama, prosto je neophodno da postoji razlika između grupa bar 30% od totalne varijabilnosti koju uočavamo. Mi kod ovih gena koji su selektivno neutralni, kada poredimo ljudske populacije, nikada ne dolazimo do tog kriterijuma.
Da li ovo važi i za uže etničke grupe? Da li možemo da kažemo da neki genski markeri strogo pripadaju nekoj etničkoj grupi ili reč samo o različitoj učestalosti, verovatnoći nalaženja datog markera kod ove ili one etničke grupe? Ovo je jako važno pitanje.
Jeste, jako je važno. Mi ne možemo, kažemo, postoji gen ni za etnicitet, kao što ne postoji ni za te rasne, te uslovno govoreći grupe koje zovemo rasama. To naravno ne znači da neka etnička grupa neće biti obeležena visokom učestalošću određene mutacije, odnosno određene genske varijante. Svaka mutacija se pojavlja negde, u nekoj populaciji i biće najveća učestalost upravo tu gde se i pojavila. Ukoliko je ta grupa izolovana, slabo se ukršta, odnosno razmenjuje genetički materijal sa susednim grupama, očekivano je da u njoj bude zaista jako visoka i neuporedivo veća učestalost te neke nasledne varijante nego što je to u susednim populacijama. Tu najčešće navodimo kao primer etničku grupu Aškenaz i Jevreja, koji jesu bili zapravo jedna mala grupa kao snivačka populacija pre, slagaću vas, ali ja mislim 1300 godina kako je osnovan taj etnicitet. Tu imamo prosto vrlo visoke učestalosti nekih naslednih bolesti, kao što je, na primjer, Gošerova bolest, Tay-Sachs-ova ili gomile drugih. Imamo mutacije koje su odgovorne za visoku učestalost kancera dojke, BRCA 1, BRCA 2, takozvane mutacije. To je karakteristično i značajno, čak i 10 i više puta veća učestalost takvih oboljenja u toj veoma zatvorenoj etničkoj grupi. To naravno ne znači da ćemo mi zbog tih učestalosti njih nazvati potpuno novom, ajde, rasom, kao što bi teoretičari rasnih podela to možda i voleli.
Reč je dakle o potpuno relativnim razmerama diferencijalne učestalosti određenih markera. Ne možemo govoriti o specifičnosti, niti o potkrepljenju ideje da onaj ko nosi jedan alel jednog gena, da možemo da predvidimo da će i po svim drugim genima i svim drugim osobinama da se uklapa u nekakvu uprošćenu podelu između etničkih grupa ili rasa.
Ne, to nikako ne možemo da uradimo. Evo, na nekoliko primjera smo pokazali da koji god marker da koristite, vi možete da dobijete različitu sliku. To naravno ne znači da vi na tom širem geografskom planu nećete imati neke značajnije razlike učestalostima ove ili one varijante nekog gena. Rađene su brojne studije, upravo te slike molekularne divergencije različitih ljudskih grupa. Ono što se pokazuje da vi možete donekle dogovorite o pripadnosti širim geografskim regionima, recimo kontinentima. Ali kada uđete već na uže regione, upravo zbog mešanja, zbog neprekidne razmene genetičkog materijala, vi ne možete da dobijete tu sliku. Pitanje etnicitete, na primjer, u Evropi, u biološkom smislu je potpuno besmisleno. Vi u Evropi kada pokušavate da napravite podele među narodima, vi zaista koji god statistički metod da primenite, postoji takozvano klasterovanje, to su vrlo zanimljivi podaci, da vi ne možete da napravite razliku između Španca, Italijana, Srbina, Hrvata, čak i ukoliko uzmete ogroman broj gena. Upravo zbog toga što je ta slika Evrope uvek podrazumevala ogromnu dinamiku mešanja, ukrštanja, ratova, trgovine, drevniju i manje drevnu, tako da imate zaista jedan miks i u biološkom smislu tu podelu teško da možete da napravite.
Međutim, svedoci smo da se vrlo često podele izvedene na osnovu alela samo jednog genskog lokusa koriste za dalekosežne zaključke. Ne mora to biti samo politika. Naravno, primjer koji nam sada pada na pamet je govorenje o srpskom, hrvatskom, feničanskom genu. Mnogo slušamo o genu Feničana. Naravno, neki geni su bili češći kod Feničana, ali da li postoji zaista gen Feničana naspram gena nefeničana? Međutim, ja sam hteo da dam možda primjer koji je dalji od politike, ali nije dalji od zloupotreba nauke u svakodnevnom životu, recimo krvne grupe. Postoji obimna literatura koja tvrdi, zagovara i daje praktične savete da ljudi određene krvne grupe, znači opet podeljeni po jednom alelu jednog genskog lokusa, treba da modeliraju svoj život prema nekakvim pravilima koja važe za tu krvnu grupu, što bi podrazumelo da su oni po svemu različiti od onih druge krvne grupe. Da li je to jednako primer besmisla?
Naravno. Znači da vas jedan genetički marker od gomile koje imate, ja sad neću namerno da pričam o genima u onom klasičnom smislu koji imaju proteinski produkt i tako dalje, mi markerima možemo nazvati bilo koji transmisioni segment genoma koji pratimo. Dakle, potpuno je besmisleno da vi na osnovu jednog segmenta genoma određujete i kategorišete ljude i zapravo ih negde svrstavate u određeni životni stil koji bi oni na osnovu tog jednog parčenceta vašeg genoma trebali da vas predodrede. Dakle, to je nešto što je zaista velika, velika besmislica.
Hvala, i sada kada smo, nadam se, do nekoj razjasnili razgraničenje između smislene i manje smislene upotrebe genskih markera, ostaje nam taman toliko vremena da vas upitam koje je vaše mišljenje o svrsishodnoj upotrebi takvih markera u raznim istraživanjima kojima postavljamo i pokušavamo da odgovorimo na razna naučna pitanja.
Pa evo, ja ću sada da se prosto fokusiram na pitanje ljudske vrste. Naravno, u biologiji to prevazilazi ljudsku vrstu. Biologija nije antropocentrična, ali prosto mi se čini da je negde najatraktivnija i najzanimljivija za ljude koji se ne bave biologijom. Dakle, takvim analizama, pokušajima da vi na široj demografskoj skali da obuhvatite čitavu ljudsku vrstu, vi dobijate strašno zanimljive odgovore na to odakle smo, na koji način smo izlazili iz Afrike, kuda smo se sve kretali, kada smo se kretali. Biologija i genetika na to traže odgovore. Znači, ta neka demografska slika može da bude vrlo zanimljiva, može da bude čak i aplikativna u medicini. Jel? Mi ne možemo da sporimo da su neka podneblja zbog svojih selektivnih pritisaka mogla da utiču na neke gene i na povećanje učestalosti nekih genetičkih varijanti koje nesrećemo u nekom drugom podneblju. To je recimo za medicinu takođe vrlo važno. Pored te, dakle, evolucionistorijske priče, to može biti važno i za, na kraju krajeva, lečenja ljudi. Imamo takvih sijaset primjer.
Da li to znači da, bar po vašem mišljenju, čak i kada u potpunosti odagnemo aveti kao što je eugenika ili rasna teorija, preostaje potpuno legitiman razlog zašto bi nauka ipak trebalo da proučava genske markere?
Naravno, naravno. Za dobrobit svakodnevnog života svakog čoveka, ako je dobrobit lečenje ljudi, a trebalo bi da jeste, onda ovakve istraživanje imaju veliki značaj i za medicinu. Dakle, pored ovih, mogli bismo reći, fundamentalno naučnih pitanja, to jesu i aplikativno vrlo važna pitanja na koje nauka traži odgovor. I vi imate velike projekte koji rade na tim odgovorima, zapravo da se negde medicina i terapija individualizuje. Prvi korak u toj individualizaciji jeste i, dakle, podneblje sa koga određena osoba potiče, jer je to podneblje moglo selektivno da prosto utiče na modelovanje nekih gena koji su važni recimo za metabolizam lekova ili za neke druge aspekte metaboličkih procesa koji su svakodnevnica svakog tela.
Hvala i za sam kraj. Da li biste se složili, ako bih pokušao da rezimiram ovu priču, da je po pitanju genskih markera, kao i po mnogim drugim naučnim pitanjima, pre svega važan kontekst. Kako kontekst u kome ih nalazimo ili ne nalazimo, tako i kontekst u kome analiziramo ono što smo našli.
Apsolutno. Dakle, to je možda sa tog filozofskog aspekta važno reći. To će i razvojni psiholozi da vam kažu. Svi smo imali Aristoteli. A šta bi to značilo? Mi volimo da napravimo podele. I volimo da se svaka jedinka ili bilo koji entitet da se tačno uklapa u određenu fiokicu koju smo mi unapred zamislili. Pa će vam sociolozi reći da su i te socijalne kategorije koje mi smišljamo zapravo ono što smo mi konstruisali socijalno. Odnosno, u našem razumevanju društva mi isto pokušamo napravimo kategorije ljudi i pokušavamo svaku osobu da utrpamo u određenu kategoriju. To je taj esencijalistički pogled. Postoji esencija biti esencijalistička svojstva svake žene, svakog muškarca, svakog deteta i tako dalje. Dalje možemo pravimo nove podele, ne znam, na homoseksualce, na heteroseksualce. Tu biseksualci su nam prave veliki problem da mi napravimo te kategorije kako bi većina ljudi želela. Dakle, lakše se snalazimo ukoliko podele napravimo i to jeste nešto što je važno za naše razumevanje različitosti. Ali ono što moramo sebe uvek da učimo i da se stalno vraćamo na tu priču, a to je da je ipak svaka individua priča za sebe i da pokušamo da pobegnemo od tog aristotelovskog razmišljanja podela, tako rigidnih podela, jer kada pričamo o ljudima koji su multidimenzionalni, vi zapravo teško možete da strpate jednog čoveka u samo jednu kategoriju.
Hvala, nadam se da će slušaoci iz ove priče uspeti da bolje razumeju kada su nam podele zaista korisne, a kada nas možda navode na stranputicu. Za sada hvala što ste bili gošća emisije Solaris.
Hvala vama.
Dragi slušaoci, naša gošća bila je profesorka doktorka Biljana Stojković sa katedre za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Razgovarali smo o nasleđivanju i genskim markerima. Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Encore de voix, j'imagine les lignes de ton corps. Une à une dandinée sur le lit en ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort, la note est ta mère. Et ta mère. Combien de temps encore vas-tu te balancer ainsi de corps en corps pour que tu sois lassé du brun, du blond, du roux, du petit, du tassé, du long, du grand, du fou, du méchant, du corset. Et ta mère. Et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier, je veux tout oublier. Combien de temps encore à te voir revenir dans des rêves brumeux, imbibés de plaisir, exhibant tes amants, me proposant maîtresse, qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse, et ta mère. Combien de temps encore mon esprit tourmenté va-t-il me laisser croire que le verbe tromper rime avec désespoir, trahison, satiété, qu'il n'est pas d'amour sans exclusivité. Et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Encore vas-tu venir chialer sur cet amour pourri que tu n'as pas cessé de pourfendre à l'âge. Tu le voulais morné, seras-tu toujours lâche quand ça devient risqué ou amer? Je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus comprendre, je ne peux plus te croire, je veux juste oublier quand tu t'as fait prendre à toi de crier. Comme ta mère, comme ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Mais le temps encore devrait j'imaginer les lignes dans ton corps, une à une d'ordinaire sur le lit à ressort que je t'avais offert, notre amour est bien mort, et la note est amère. Ta mère, ta mère.
Iz istorije nauke.
7. marta 1930. godine rođen je Stanley Lloyd Miller, američki hemičar i biolog, koji je pokazao da organska jedinjenja mogu da nastanu od neorganskih supstanci prirodnim putem, kroz procese koji se mogu razumeti, opisati i donekle čak uspostaviti u laboratoriji. Seriju ogleda koji će ga učiniti slavnim, Stanley Miller je započeo kao poslediplomski student Harolda Urija na Univerzitetu u Chicagu 1952. godine. Inspirisan razmišljanjima ruskog hemičara Aleksandra Oparina i britanskog naučnika Johna B.S. Haldanea iz 20. godina prošlog veka, Miller je želeo da eksperimentalno pokaže da je prirodan prelaz od nežive materije ka živim bićima moguć i objašnjiv kroz primjenu opštih zakona fizike i hemije na specifične uslove koji su se stekli na našoj planeti pre nešto manje od 4 milijarde godina, kada su, prema grupi teorija abiogeneze, prvi živi organizmi možda ponikli na njoj direktnim hemijskim izmenama neživih supstanci. Isprva skeptični Juri pristao je da svom doktorandu stavi na raspolaganje jednostavnu laboratorijsku opremu, kojom će, nasuprot izgledima uspeha koji su se svima činili višeno slabim, učiniti pokušaj da direktno testira pomenutu hipotezu. Juri i Miller su pošli od pretpostavke da se atmosfera rane zemlje sastojala pretežno od vodonika, metana, amonijaka i vodene pare. Millerova aparatura podvrgla je ove sastojke neizmeničnom isparavanju i kondenzovanju uz električna pražnjenja koje su predstavljala simulaciju munja. Na nemalo iznenađenje svih, ne izuzimajući ni samog Millera, već nakon dve nedelje nađeno je da je 10-15% ugljenika prisutnog u reakcionoj smeši postalo deo organskih jedinjenja. Među ovim jedinjenjima našlo se i 11 aminokiselina, koje su osnovne gradivne jedinice belančevina u svim živim sistemima. Zanimljivo je da su više od pola veka kasnije, 2008. godine, nakon Millerove smrti, naučnici koje je predvodio Millerov nekadašnji student Jeffrey Bada ponovo analizirali proizvode reakcije koje je Miller uredno sačuvao u zapečaćenim epruvetama i, zahvaljujući savremenoj opremi, pronašli u njima još veći broj različitih aminokiselina nego što je Miller svojevremeno mogao da uoči. Bada je također u spremištu laboratorije pronašao zanemarenu drugu verziju Millerovog ogleda, u kojoj su umjesto opštih uslova u atmosferi specifično simulirani uslovi koji vladaju nedaleko od grotla vulkana. Pokazalo se da je u potonjem slučaju proces stvaranja organskih molekula bio još delotvorniji. Rezultati Millerovog ogleda uzbudili su naučnu pa i širu javnost, pruživši očiglednu potporu zamisli da je postanak života na Zemlji objašnjiv principima prirodnih nauka. Ipak, kao što su mnogobrojni kritičari uporno isticali, ova potpora nije ni približno isto što i dokaz. Aminokiseline, naime, još uvek nisu belančevine, niti bi belančevine same po sebi sačinjavale život. Uz to je kasnije pokazano malo verovatnim da su uslovi ogleda dovoljno verno ispratili uslove koji su jednom davno uistinu vladali na našoj planeti. Pored toga, aminokiseline su također nađene u sastavu meteorita, što znači da nisu nužno morale da budu sintetisane na našoj planeti da bi postale deo života na njoj. Millerov ogled predstavljao je, uzevši sve u obzir, daleko pre jedan novi početak, nego svršetak potrage za objašnjenjem nastanka života. Jednim delom na temeljima razmišljenja koja su potakla Millera da osmisli svoj slavni ogled, kao i rezultata koje je ostvario, iznikla je nova interdisciplinarna naučna oblast, astrobiologija, koja istražuje moguće poreklo, osobine, evoluciju i sudbinu stvarnog ili potencijalnog života u Vasioni. Dostižući u današnje vreme puni zamah, zahvaljujući obilju novih saznanja, poteklih od različitih naučnih grana, metoda i pristupa, astrobiologija slavi Stanleya Lloyda Millera kao jednog od svojih osnivača.
Naučne vesti.
Do sada najveća zbirka fosila guštera iz doba krede, ovekovečenih u Čilibaru, pružila je naučnicima mnoštvo naznaka o evoluciji ove grupe životinja. Rezultati istraživanja ovih fosila starih oko 99 miliona godina poreklom iz Mijanmara, koje su sproveli istraživači iz više ustanova u Sjedinjenim Američkim Državama i Nemačkoj, predvođeni Juanom Dazom iz Državnog univerziteta Sam Houston u Teksasu, obuhvataju 12 potpuno ili delimično očuvanih primeraka različitih vrsta guštera. Neke od njih je moguće identifikovati kao rane predstavnike grupa gekona i kameleona, koji sa današnjim predstavnicima ovih grupa dele neke, ali ne sve, karakteristične odlike. Drugi fosilni gušteri pripadaju grupama koje danas više nemaju živih predstavnika. Uporednim ispitivanjem građe ovih drevnih guštera sa njihovim srodnicima iz različitih epoha, može se steći riznica saznanja o sledu događaja koji je kroz istoriju naše planete doveo do bogate raznolikosti formi tropskih guštera kojoj smo svedoci danas. Istraživanje naučnika iz Španije, Portugalije, Škotske i Francuske, koje su predvodile Marta Sanchez i Ines Pons iz biološke stanice Donjana u Sevilji, pokazalo je prvi primjer da infestacija jednim parazitom može da pospeši otpornost organizma na jedan toksin iz okruženja. Istraživanje se odnosilo na račiće iz roda Artemija koji žive u zajedničkom estuaru reka Odiel i Tinto, teško zagađenom industrijskim otpadnim vodama bogatim arsenom. Naučnici su pokazali da crveni račići koji u sebi nose jednu vrstu parazitskog crva iz grupe pantljičara znatno bolje podnose toksični efekat arsena u poređenju sa bezbojnim račićima bez parazita. Zaštitno dejstvo je posledica promena u organizmu domaćina do kojih parazit dovodi, povišenog nivoa antioksidantnih enzima i karotenoida, kao i uvećenog broja masnih kapljica koje zarobljavaju arsen. ovakva neuobičajena zaštitna uloga jednog parazita svakako će obogatiti lepezu poznatih mogućih odnosa između parazita i domaćina u živom svetu. Naučnici međutim napominju da prednost koju parazit stiče promjenama koje izaziva nije toliko u vezi sa poboljšanim preživljavanjem račića domaćina, koliko sa jarkom narandžasto-crvenom bojom koju infestirani račići poprimaju. Ta boja ih naime čini znatno uočljivijim za flaminge koji se njima hrane. Ptice čiji probavni sistem za parazitskog crva predstavlja sredinu koja je nužna za nastavak životnog ciklusa. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.